it's every Uzbek is a walking story. They all have their own
Yarim soatlik kundalik radio eshittirishni tugatib, bir kunlik anjumaning 3-chi qismiga yetib bordim. Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar hayoti haqidagi gurungi. Ular Qo'shma Shtatlarda hayotning past balandi, yutuqlar, hammaning boshiga tushadigan mashaqqatlar va yechimlar haqida gapirib ketdi. Muhokamani olib borgan Navbahor Imon va ma'ruzachilarni tanishtirdi. Dilorom Abdulloyeva advokat, Vashingtonda asoslangan tashabbus nodavlat tashkilotining prezidenti. Hamkasb yuristlar bilan fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirib keladi. 5 yil oldin oddiy blog shaklida boshlangan tashabbus bugun O'zbekistonda masalan butun boshli sinf o'quvchilarini paxtaga haydalishdan saqlab qola oldi. Yoki paxta dalasidan qaytayotib jarohat olgan ishchilarga pul undirib berdi. Yoki deylik O'zbekistonda o'quvchi qizlarning maktabga hijobda qatnash huquqini himoya qilish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdi. Dilshod Zokirov vatandosh O'zbek Amerika jamiyatining vakili. Nyu-York tevaragida yurtdoshlarning boshini qo'shish, AQShdagi hayotga ko'nikishi va oyoqqa turishida yordam beradi. O'zidan qiyos. Green card bilan kelib tirishib, ingliz tilini shu yerda o'rgandi. Oddiy jamoat kollejidan keyin hozir katta universitetda huquqdan ta'lim olyapti. Behzod Mamadiyev ham O'zbekiston ham Amerikadagi jamiyat hayotini yoritayotgan Vatandosh gazetasining bosh muharriri.
Vatandosh which translates into English.
Nashr g'oyasi bilan chiqqan Farhod Sulton bilan boshdan ishladi, gazetani gazeta qilgan jurnalist.
Okay, from the January of this month we stopped printing the print version of our newspaper due to financial
moliyaviy sabablar bilan vatandosh bugun faqat onlayn ishlayapti. Bosmadan chiqmay qo'ydi. Bunaqa nashrlarga ehtiyoj nihoyatda katta. Ayniqsa bugun O'zbekistonlik bir necha muhojir islomiy davlat guruhiga aloqadorlik gumoni bilan ushlangan bir paytda jamiyatni yon atrofda nimalar bo'layotgani haqida ogoh qilib turadigan o'zbek tilida chiqadigan gazetalar juda kerak.
There is still a great need for such publications in Uzbek for the community.
Olimjon Sharipov va Akmal Jumaboyev Chicago'dagi yurtdoshlar tuzgan O'zbek Amerika uyushmasidan. Dilkash insonlar, ingliz tilida yaxshigina suhandon.
Information about Chicago's Uzbeks.
Ular o'zbek madaniyatini, tilini saqlab qolish, jamiyatni bilimli qilish va ayni paytda ingliz tilini puxta egallashning ahamiyati haqida gapirdi. Ularning muhim maslahatlaridan biri yoshlar ham, kattalar ham islom haqida boxabar bo'lsin, toki yangilish da'vatlarga uchmasin. Qatnashchilar bugungi marralarga yetish uchun qattiq mehnat qilgan insonlar.
So I was born and grew up in social system, communist system. I was director of construction company.
Men sotsialist kommunist tuzumda tug'ilganman. Qurilish kompaniyasining direktori edim. Amerikaga kelib esa ishni oddiy xonadonda supurib, tozalashdan boshladim. Tilni bilmas edim. O'zbek Amerika uyushmasini boshlashimizdan maqsad ham yurtdoshlarimizning tezda til o'rganishini, tezda oyoqqa turib ketishini ta'minlashdir.
Akmal Jumaboyev Qo'shma Shtatlarga birinchi kelgan damlarini ko'zi ochilmagan mushuk bolasiga qiyoslaydi.
Enough information. Nowadays, after 2000, approximately 2010.
2000-chi yillar boshi, internet qimmat, email, Facebook, WhatsApp chatlarini bilmas edik. Ma'lumot topish juda qiyin edi. Bundan tashqari vatandoshlar ingliz tilini yaxshi bilmaydi. O'z madaniyatini unutmagan holda o'zbeklarning AQShga singib ketishi juda muhim deb hisoblayman.
Some kind of guidance from some senior people who has experience, who have been through this.
Dilorom Abdulloyeva maktab yillari Amerikada o'qib ketgan. Keyin taqdir uni yana Qo'shma Shtatlarga olib keldi. Bu davlatda hayot boshlar ekansiz, tajribali murabbiydan kasb borasida maslahat, Amerikaning chig'iriqlarini bilgan tengdoshdan tavsiyaning o'rni beqiyos deb hisoblaydi u. Bugungi jamiyatlar avvalo mana shu vazifani bajarishi zarur.
It's such an opportunity for the newcomers or who came recently.
Limited communication.
Dilshod Zokirov muhojir Amerikaga endi kelganida oddiy muloqotga tashna bo'ladi deydi.
O'zim ham shunday edim. Uydagidek yaqinlar qo'ni-qo'shni yonimda emas, kimgadir dardimni to'kib solgim keladi. Vatandaku har hafta do'stlar bilan ko'rishib turasiz. Amerikada oldingda maslahatchi odaming bo'lsa va hayotiy ko'nikmalarni aytib tursa.
Muhokamani kuzatar ekansiz, Washington va New York atrofidagi o'zbeklar huquqiy savodxonlik, faol fuqarolik pozitsiyasi haqida gapirishga xayrixohday. Chicago uyushmasi vakillari asosiy e'tiborni madaniyat, til, ta'limga berish bilan cheklanadi. Shu bilan birga Vatandosh gazetasini ta'sis etgan mualliflar avval boshdan kelishib olgan. Nozik siyosiy mavzularga tegilmaydi. Jamiyatlar ham bu mavzularni aylanib o'tadi. Shu bois siyosiy boshpana olib kelgan vatandoshlar muxolifatchilar ayri, bu uyushmalar ayri. Navbahor Imamova nazarida asosiy sabab shuki, muhojirlar vatanga bemalol borib kelish imkonini boy berishni istamaydi.
So they don't want to shut the window that they have, and that's the reason, that's the main reason too, they would like to work closely with the Uzbek embassy.
Shu sabab ular O'zbekiston elchixonasi va konsulligi bilan yaqindan ishlaydi. Deylik, elchixona darsliklar, boshqa o'quv qurollari bilan ta'minlayapti. Xo'sh, bundan tashqari Amerikadagi vatandoshlarga O'zbekiston hukumatidan qanday yordam zarur?
Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekistonga qanchalik yaqin bo'lsa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Biz shuning uchun ham xohlaymizki, vatanimiz vakillari, ya'ni O'zbekiston elchixonasi vakillari biz bilan har doim uchrashib turishlarini va dardlarimizni eshitishlarini, problemalarimizni hal qilishga yordam berishlarini biz shuni istaymiz. Va shu yo'lda biz umid qilamizki, albatta ular biz bilan muloqot qiladilar. Xususan nima sohada? Xususan o'zbeklarni, O'zbekistonni amerikaliklarga tanishtirish. Undan keyin bizni o'zbek bolalarimizni vatanni unutmasliklari uchun turli xil tadbirlarni o'tkazish va shunga o'quv qurollari bilan ta'minlash, ularni borib kelishlari uchun, mana Amerikada tug'ilyapti bolalar, ularni guvohnomalari hozir ko'pchilikka savol tug'diradi. Guvohnomalarni bir xillar aytishadi, O'zbekiston chiqarasidan shu yerdan oling, bir xillar aytishadiki, apostol qilib borib O'zbekistondan oling. O'zbekistonda borganda qiynalishadi ular, har xil byurokratik to'siqlarga duch kelishadi. Mana shu sohalarga ularni yordam bizga kerak.
Muhojirlar tuzgan bu jamiyatlar ishini davom ettirib rivojlanishi uchun moliya, vatandoshlarning moliyaviy yordami zarur. Yurtdoshlardan 10-20 dollarlik a'zolik badalini undirish uchun ancha mehnat va da'vat zarur, dedi Dilshod Zokirov. Lekin 5 yil oldingiga taqqoslaganda jamoada taraqqiyot loyihalari uchun moliya ajratish yoki ko'ngilli yordam berish an'anasi sekin-asta shakllanib boryapti. Xullas, jamoalar o'sayapti, ma'nan, shaklan. Bu bilan vatandagi vaziyatga ta'sir qilish salohiyatini ham charxlayapti.
The classical example for having some impact from distance because we work online.
Dilorom Abdulloyevaning aytishicha, u kabi vatandoshlar Amerikadan turib O'zbekistonda salmoqli ijobiy o'zgarishlar qilishga qodir. Misol, tashabbus tashkiloti onlayn ishlagan holda O'zbekistonda fuqarolarni o'z huquqlaridan boxabar bo'lishga da'vat etyapti.
In Chicago about 1000 Uzbeks.
Olimjon Sharipovning aytishicha, Chicago atrofida chamasi 1000 nafar o'zbekistonlik bor. Yoshlar ilm qilib bakalavr darajasini olyapti, ishga o'rnashib vatandagi oilalarini qo'llab-quvvatlayapti.
Then these associations or communities should invest sending their children.
Dilorom Abdulloyeva nazarida bu yoshlarni yuristlik, advokatlikka o'qitish, buning uchun jamiyatlar moliya ajratishi ma'qul fikr. Jorj Vashington universitetida o'tgan anjumanni ingliz tilida to'liq holda amerikaovozi.com saytida tinglab tomosha qiling. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.